Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 9 viktima dhe 162 raste treja me koronavirus në Kosovë. Sistemi gjyqësor vazhdon të mos funksionojë me kapacitetet plota për shkak të pandemisë. LSDM-ja dhe BDI-ja finalizojnë qeverinë, opozita e quan koalicion të mashtrimit. Bashkimi Evropian nuk një rezultatet e zgjedhjeve në Bielorusi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës të mërkurën janë shtuar 162 raste treja me koronavirus pas marrjes së 470 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar edhe 9 viktima, duke e quar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 425. Sipas të dhënave të këtij instituti, mërkurën janë regjistruar edhe 122 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 3739. Prej 13 marsit, ku janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 11.828 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Shërbimi spitalor dhe kliniku universitari i Kosovës kanë njoftuar se në pot njëjtë ditë se në spitalet publike në Kosovë janë të shtrirë 533 pacient, prej tyre 409 janë të prekur me koronavirus. Në mesin e pacientëve të shtrirë, 21 janë në respirator, 26 po trajtohen me makinat e frymarrjes, derisa 348 të tjerë me oksigjenoterapi. Sistemi i drejtësisë në Kosovë po vazhdon të funksionojë me staf të reduktuar për shkak të pandemisë. Në gjykatat e Kosovës një numër i lartë i seancave nuk po mbahet ose po dështon. Autoritetet thonë se po bën përpjekje maksimale që proceset gjyqësore të mos dështojnë, sidomos ato që konsiderohen urgjente. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Sistemi gjyqësor dhe i prokurori i Kosovës sipas zyrtarëve po përballet me vështirësi për mbajtjen e seancave sipasojë pandemisë. Në gjykatat e Kosovës numri i madh i seancave nuk po mbahen ose edhe po dështojnë, atje trajtohen vetëm rastet urgjente. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht në gjykatat e Kosovës po kryen punë me kapacitetet e limituara.
Kemi vështirësi shumë të bas parasysh, vështirësi mbajtjen e seancave është problemi, për shkak të përhapjes mëdha të pandemisë, e ka shumë seanca që dështojnë për shkak të pandemisë, nuk paraqiten dëshmitarë, nuk paraqiten mbrojtës të akuzuar.
Tha kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Qoçaj. Ai tha për Radion Evropa e Lirë se përveç gjendjes së shkaktuar nga pandemia në gjykata ka mungesë të stafit për shkak edhe të pushimeve verore, por sipas Qoçaj, aktualisht po punohet me lëndë të caktuara dhe që janë më urgjente.
Fokusi kryesor është në paraburgim, të lanë të shëndestune, të lanë të që kanë që është rëzik me mu me kalu 3 mujë orë një nga seancë për flasë për penale. Edhe rastet të dhunës familje.
Edhe në prokurori dhe shtetit, si pas kryesusit Bari Hyseni, po punohet me staf të reduktuar. Hyseni thot se prokurorit janë duke respektuar vendimet e qeverisë e Kosovës që kanë të bëjnë me pandemin. Me gjitha taj thot se janë duke punuar në mënyrë që të mos dështojnë rastet dhe cilat janë urgente.
Historien të umje që mësë në dështuas një proces si cili kërkon urgent, si do mos rastet që të bëjnë me parabukim, rastet që të kanë bëjnë me shkelet të detyru zyrtare, pastaj parashkrimit e fëmerarë. Në rëmë, këto rastet kemi prioritet.
Kryetari i Odës e Avokatëve të Kosovës, Behari Jupi, tha për Radion Evropa e Lirë se avokatët aktualisht kanë vështërsi të mëdha në ushtrimin e profesionit të tyre për shkak të pandemisë. Ai thotë se puna e avokatëve është e lidhur ngushtë me punën e gjykatave dhe prokurorive dhe se sipas tij, seancat në gjykata nuk janë duke ushtyr apo dështuar për shkak të mos prezencës së avokatëve.
Për sa i përket çështjes së mos mbajtjes së seancave, është e vërtetë, por jo edhe me fajin e avokatëve, duke pas parasysh se rrota e avokatëve në antarësit të vetë ka mbi 1080 avokat. Që që përsa o për këtë avokatve nuk shtyhen seancat, mirë po shtyhen seancat për shkak të vendimeve që ka marrë Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial.
Instituti i Kosovës për drejtësi vlerëson që nga marsi i këtij viti efikasiteti i punës në sistemin e drejtësisë ka rënë në masë të madhe. Drejtori i Institutit të Kosovës për drejtësi, Hat Miftaraj, thotë se jo rallëherë gjyqtarët nuk ushtrojnë kompetencat e përgjegjësisë të tyre në raport me prokurorët dhe avokatët apo edhe palët e tjera në procedura gjyqësore.
Edhe faktin që mbi 50% të seancave gjyqësore në çështje penale civile apo administrative thyhen për arsye se mungon qoftë palë njëra nga palët, qoftë avokati, apo qoftë edhe prokurori, dhe ku gjyqtari nuk merr asnjë masë që pasaj kjo praktikë vazhdon në pavullsi, atër sigurisht që qërpaj du të kalej gjyqtarëve të cilët nuk ishtë gjojnë mundësit e ligjore të e atyje.
Drejtuesit e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe atij gjyqësor thanë për Radion Evropa e Lirë se ende janë duke punuar rreth planit për fillimin e mbajtjes së seancave gjyqësore në formën online. Por diçka e tillë nuk ka nisur ende. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Skënder Qoçaj thotë se për mbajtjen e seancave online po shikohen në radhë të parë aspektet ligjore dhe ato teknike.
Do të thosë gatishmëri edhe këto palë tjera më marr pjesë në seancën online. Ne jemi diskutime me Këshillin Prokurorial, Prokurorin e Shtetit, me Odën e Avokatëve, në mënyrë që të organizojmë që qysh për shtatorit, nuk po thamë një herë, për shkak se tashmë shtatori gati erdhi, por në shtator ne fillojmë me seancën gjyqësore online.
Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë thënë se grumbullimi i lëndëve të pasgjedhura vazhdon të jetë problem, i cili gjyqësorin po e përcjell në vazhdimsi për dekada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Më dy kore Kosova do duhet të kishtë avokatin e rritë popullit Mir Pogara për këtë pozit ka stagnuar në kuvend, derisa Komisioni Parlamentar për Drejtat e Njeriut është duke pritur një interpretim nga zyra ligjore e kuvendit, qoqëria civile po kërkon anulimin e këti procesi për shkak të pretendimeve për munges të transparentës dhe dyshimeve për manipulim. Holsit i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Për shkak të dyshimeve për manipulime në procesin e përzgjedhjes së avokatit të popullit, qoqëria civile në Kosovë po kërkon kthimin e këtij procesi në pikën zero. Grupi organizatave të shoqërisë civile që ka monitoruar këtë proces konsideron se ka pasur mungesë transparence, që nga intervistimi e deri te vlerësimi i kandidatëve për këtë garë. Vullnet Bugashku, nga grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë, thotë se procesi intervistimit dhe vlerësimit ka qenë jo profesional.
Ka qenë një proces të është jo ligjor, jo transparent, edhe është përcjell me mendime të vërteta pa dyshe të mbyllura. Ne kemi bërë këtë reagim, kemi njoftuar kryetarin në kuvendit, edhe kryesinë, po ashtu kemi njoftuar ambasadën britanike, ku kemi kërkuar që ky proces të rivlerësohet, do të kthehet edhe një herë në pikën zero, ku të ftohen edhe një herë gjithë kandidatët, të intervistohen, të vlerësohen, mirë po në qytet të thotë në bashkëpunim me ambasadën britanike.
Kundër këtij procesi të përzgjedhjes së avokatit të popullit, përveç grupit për studime juridike dhe politike, ka reaguar edhe Rjeti Grave të Kosovës, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Instituti Kipred. Organizatat e shoqërisë civile për pos përsëritjes së konkursit kanë kërkuar edhe përfshirjen e ambasadës britanike në Prishtinë, e ku sipas tyre ekspertët britanik do të jepnin një vlerësim objektiv për secilin kandidat. Në gardë të ngushtë për pozitën e avokatit të popullit aktualisht janë katër emra. Edona Hajrullahu që ka shërbyer si zëvendës avokate popullit mandatin e kaluar. Naim Qelaj që ishte emruar nga kryeministri Haradinaj në postin e zëvendës ministrit të drejtësis. Gjavit Shala, si dhe ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Me gjitha të procesi për zgjedhjes avokatit të popullit do të varet nga interpretimi që do të bëj zyra ligjore kuvendit të Kosovës. Ky proces ka ngjecur në Komisionin Parlamentar për të Drejtat të Njeriut. Antarët të këtij komisioni në mbledhjen e fundit nuk u pajtuan që të dërgonin katër emra për votim në kuvend. Deputeti i vetëvendosjes Sali Zyba thotë se pa një interpretim ligjor të rregulloreve, nuk do të duhej qasësi të dërgoshin emra potencial në seancë për të votuar nga deputetët.
Kemi kundërshtu të shërbehet seanca me katër emra, për shkak të mosit nga efitje me bënë shkelje procedurale për faktin që e llogarisë që duhet një interpretim i shumë është i nevojshëm në këtë fazë. Pa parashikuar dhe a mund të jenë 4 a 3, po është më së nevojshme sepse kena konstituar mjaftu shumë në këtë legalitet e kemi konsideruar se domosdoshme interpretimin e sakt ligjor.
Pas dështimit që komisioni të dërgonte katër emrat që u zgjodhën në rrethin e ngushtë, kryetare e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Duda Balje, ka kërkuar zyrtarisht interpretim ligjor nga zyra kuvendit.
Na jemi të pritë mendimi ligjor, prezyra ligjore e kuvendit, sepse në kondicion nuk kemi gjithë mënyra për bashkëpunim. Edhe tash un kam dërzu një letër, zyrtarisht jam të lup mendimi zyrtar për zyra ligjore e kovendit. Tash jemi në faze e pritjes. Na jemi tash në pushim, unë mendoj prej fillimit të muaj në ashëm, na do të votojnë për këto.
Balje thot se procesi ka shkuar mirë, pavarësisht kundështimeve të disa prej antarëve të komisionit. Që nga dy kurriku i këti viti, institucioni avokatit të popullit ka mbetur me ushtrus detyre. Kjo pas e Ilmi Jasharit që mbajti këtë pozit për 5 vite, i ka kaluar mandati. Pavarësisht kësaj, kuvendi Kosovës ka lejuar që Jasharit të ushtroj këtë pozit, deri në zgjedhjen e avokatit të ri. Me ligjin për avokatin e popullit, procedura për zgjedhjes së avokatit të ri duhet të filloj 6 muaj para skandimit të mandatit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se qeverinë në Kosovës e ka përcjell nga fillimi brishtësia që ka për shkak të shumicës së thjeshtë që zotron në kuvend. Sipas tyre, kjo gjendje është reflektuar edhe në përplasjet brenda partive të koalicionit qeverisës lidhur me atë se kush duhet ta udhëheqë dhe ndërmjetësoj dialogun me Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës në planin kushtetues ka kapacitet të plotë të veprimit në politikën e jashtme, sidomos në dialogun me Serbinë, por brishtësia e saj që nga fillimi ka reflektuar pamundësinë për të përballur me sukses jo vetëm me problemet e brendshme, por edhe me politikën e jashtme, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, qeveria e Kosovës shpeshherë e ka treguar konkretisht brishtësinë e saj dhe nuk ka arritur që t'i kalojë në kuvendin e Kosovës as ligjet për të cilat janë nevojitur votat e shumicës së thjeshtë ose të 61 deputetëve prej 120 sa ka legislativi. Kjo brishtësi e qeverisë është varetur, si që thonë ata, edhe me tentimet e plokshta për të marrë vendimet të mëdha, qoftë për përballje me pandeminë e koronavirusit, qoftë për reforma ekonomike, por si pas tyre pafuqia e qeverisë aktuale të vendit është parë sidomos në planin ndërkombëtar dhe bisedimet me Serbinë. Analisti Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë që si rezultat i përplasjeve politike, qeveria ka qaluar ndjeshëm veçanërisht në procesin e dialogut me Serbinë.
Vetë partnerët e koalicionit qeverisës shpesh herë janë përpasur lidur me çështjen e dialogut, përkatësisht me formatin e tij, udhëheqjen e deri tek ajo se kush duhet ta ndërmjetësoj këtë proces, pra duhet që të vijmë në një proces udhëhequr nga Washingtoni apo me një të tillë të udhëhequr nga Bruxelli. Kjo ka bërë që qeveria je vetëm e dobët në ushtrimin e kompetencave të saj, meqense përveç se nuk ka mundur që të siguroj konsensusin e brendshëm as brenda vetë koalicionit, nuk ka arritur që gjej konsensusin e nevojshëm mes spektrit politik në mënyrë që një marrëveshje eventuale që mund të arrihet në spalve të siguroj votat e nevojshme.
Analisti Artan Magjiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se qeveria aktuale e vendit është duke stagnuar dhe duke ruajtur një status quo negative, pavarësisht që fuqia partive të koalicionit qeverisës në kuvend është minimale për të kaluar vendimet të mëdha. Sipas tij, për pafuqinë e qeverisë aktuale, janë të vetëdijshme edhe vendet partnerë dhe aleate të Kosovës dhe kjo ka reflektuar edhe në ecurinë e dialogut Kosovë-Serbi.
Pra, është bërë qartë që kjo qeveri mund të jetë vetëm një lloj përfaqësuese formale në ato bisedime, mirë po nuk ka as mundësi minimale për të marrë ndonjë vendim jetik për të ardhmen e Kosovës. Pra, të gjitha indikacionet janë se edhe bashkia ndërkombëtare është e vetëdijshme për fuqinë reale të kësaj qeverie dhe nuk do të insistoj pra në aspektin konkret që të ketë ndonjë marrëveshje të madhe, sepse është e qartë që kjo qeveri nuk do të mund ta realizoj atë në aspektin konkret.
Muajgjiri shtoj se aleatët e Kosovës janë duke ruajtur një lloj inersioni të dialogut, si shtë ai, sa për sy e faqe, por jo që tash të ketë ndonjë marrëveshje efektive. Analisti Cakolli thotë që qeveria aktuale, për shkak të brishtësisë së saj, mund ta ketë fatin e njëjtë me disa nga qeveritë brishta të kaluara. Sipas tij, pamundësia për të arritur një konsensus të nevojshëm për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos të atyre që kanë dalë nga dialogu Kosovë-Serbi, e ka karakterizuar skenën politike të vendit në 10 vjet të fundit, sa herë që ka pasur qeveri të brisht. Situatat e tilla sipas tij kanë shkaktuar përplasje politike ndërmjet aktorëve të ndryshëm politik, të cilët kanë çuar në rënjen e qeverive të brishta.
Me qenë të paktën 3 prej qeverive të fundit në mënyrë direkte apo indirekte kanë rënë si rezultat i dialogut, unë besoj që edhe qeveria aktuale përballet me rrezikun e prishjes së saj, përkatësh prishjes së koalicionit qeverisës për shkak të mospajtimeve që mund lindin, sidomos për çështjen e udhëheqjes së këtij procesi, gjë që nga kryeministri Hoti i është besuar një personi teknik, siç është Skënder Hyseni, për emrimin e cilit është thënë se nuk ka dakordimin e nevojshëm as në zvet koalicionit qeverisës.
Analisti Muaziri vlerëson se në anën tjetër fuqia e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është shumë e madhe në politikën serbe dhe për dallim nga qeveria e Kosovës e drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti, ai dëshiron që të imponohet si një faktor vendimarrës dhe si personalitet politik që mund të çojë përpara me lehtësi agjendat ndërkombëtare.
Mirë po, në një aspekt paradoksal, as Serbisë nuk i konvenon një qeveri e dobët e Kosovës, sepse fund-fundi çështja është e marrja e vendimeve, edhe Kosovës edhe Serbisë i duan qeverit të cilat mund të marrin vendime në mënyrë që dialogu të ketë kuptim dhe kjo të nënkuptojë edhe ecën përpara integrimit evropian edhe për Kosovën edhe për Serbinë.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan që potenciali për reformatizim ose rikonfigurim të qeverisë aktuale është i vogël, megjithatë sipas tyre, edhe arritja e një marrëveshje përfundimtare paqësorë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për një afat të shkurtër kohor duket kritikisht me pak gjasa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Në Shkup të Macedonisë së Veriut kanë vazhduar reagimet lidhur me marrëveshjen për qeverinë e re mes BDI-së dhe LSDM-së. Së dy partitë janë në proces të ndarjes posteve ministrore. BDI në qeverinë e re pritet të drejtojë 6 ministrinë, mesin e cilave janë financat dhe ministria jashtme. Opozita shqiptare ndërkohë ka kontestuar qeverinë duke e quajtur koalicion të mashtrimit. Edhe VMRO DPMNE-ja ka reaguar duke theksuar se qeveria e re nuk do dalloj nga jo e kaluara që sipas VMRO-s është karakterizuar me skandale të shumta. Raporti Isuf Kadriut.
Lidhja Social-Demokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë ndarë dhe postet ministrore në kabinetin e ri qeveritar, edhe pse këtë zyrtarisht nuk e kanë bërë ende të ditur. Marrëveshja do të publikohet pasi që ndarja e resorëve dhe kuadrët që do t'i drejtojnë ato të kalojnë në organet partijake. Si që bëhet e ditur nga përfaqësues të dy partive politike, BDI-ja në kabinetin e ri do të drejtoj 6 ministri. Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Financave, Ekologjinë, Ekonominë, Sistemin Politik dhe Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës Publike. Lëvizja Besa, e cila ishte pjesë e koalicionit të parazgjedhor me LSDM-n, do të drejtojë Ministrinë e Bujqësisë, ndërsa resorët e tjerë si Ministritë e Punëve të Brendshme dhe të Mbrojtjes, të Punës dhe Politikës Sociale, të Arsimit, të Drejtësisë, Pushtetit Lokal, Transportit, Shëndetësisë dhe Kulturës, do t'i takojnë Lidhje Social-Demokrate dhe partnerëve të saj të koalicionit parazgjedhor. Nuk dihet nëse ndonjë post ministror do të ketë Partia Demokratike Shqiptare, e cila gjithashtu do të jetë pjesë e qeverisë. Se BDI-ja do të ketë postin e ministrisë së jashtme, këtë e ka konfirmuar edhe sekretari organizativ i kësaj partie Artan Grubi në një postim në Facebook. Përveç kryeministrit, edhe tre ministrat të jashtëm shqiptar në rajon historike, ka shkruar Grubi. Por sipas sa marrëveshjes së kryeministrit shqiptar, do të ketë vetëm se në fund të mandatit 4 vjeçar, pra në 100 ditët e fundit të qeverisjes mes dy partive. Këtë ka konfirmuar edhe një Lidhja Social-Demokrate për me sekretarit të saj Ljupçë Nikolovski. Gjatë formimit të koalicionit qeveritar, ne insistuam të sigurojmë stabilitet 4-vjeçar. Sfidat janë të mëdha, na pretë shumë punë, stafi i ri duhet të sjellë vendime dhe më të forta për para drejtë ardhmës evropiane të vendit, si dhe reforma vendimtare në luftën kundër korrupsionit dhe pastrimin e gjyqësorit. Zoran Zaev do të jetë kryeministër për 4 vitet e ardhshme dhe së bashku me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë do të bëjë çmos për të arritur qëllimet strategjike, ka shkruar në Facebook Ljupçë Nikolovski, sekretari i përgjithshëm i LSDM-s, që ka uthequr bisedimet për formimin e qeverisë së re. Opozita shqiptare e përbër nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, koalicionin e arritur e ka quajtur koalicion të mashtrimit, ndërsa ka paralajmëruar fushat për demaskimin e këtij mashtrimi dhe kthimin e legitimitetit, pasi procesin zgjedhor e quan të manipuluar nga BDI-ja.
BDI-ja nuk ka aspak legitimitet, sepse ka të blerë dhe të vjedhur, të shantazhuar dhe të friksuar të qytetarëve, por edhe këtë shantazh të cilin e bëri ditën e zgjedhjeve, vazhdoi me të njëjtën logjikë dhe shantazhoi edhe veten e tyre me premtimin që bëri për kryeministër shqiptar. Por ne do të jemi këtu vazhdimsi për të mbrojtur interesin e tyre, për t'ju thënë shqiptarëve që mundet, edhe për te mundësive. Por t'ju thënë oponentëve tanë që tani nuk do të kenë përballë vetëm parti politike të cilët dhunës të tyre do t'i përgjigjen me metodat demokratike. E qofse është e nevojshme, ne si koalicion bashkë me popullin do të organizojmë rezistencë për ta mbrojtur lirin, për ta mbrojtur verdiktin dhe ardhmërinë e gjithë qytetarëve këtu në Maqedoninë e Veriut.
Ka deklaruar kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Edhe opozita maqedonase që drejtohet nga Vëmëro DPMN-ja ka drejtuar kritika ndaj marrëveshjes LSDM-BDI.
Koalicija të SDS-DUI ne e za napredok në državata, tuku za prodolzhuvanje në lagite, kriminalot i korupcijata.
Koalicioni mes Lidhje Socialdemokrate dhe BDI-s nuk është për përparimin e vendet, por për vazhdimin e gënjeshtrave, krimit dhe korupcionit. Ky koalicion është për vazhdimin e tendereve të errët, shitjen e interesave shtetërore në kurriz të pasurimit personal. Zaev para zgjedhjeve tha për BDI-n se nuk vlen pes para, kurse BDI-ja për LSDM-n tha se ata janë kriminal, kështu që shteti do të ketë një qeveri kriminale që nuk vlen pes para, ka deklaruar Dafina Stojanovska nga Vëmëro DPMN-e. Qeveria e re pritet të votohet pasi që propozimet për ministrët të kalojnë në organet partijake të LSDM-s dhe BDI-s, ndërsa më pas do të caktohet edhe seanca e kuvendit në të cilën do të zgjidhet edhe krye parlamentari i ri, që sipas Zoran Zaevit në këtë post të sërish do të jetë Talat Xhaferi nga BDI-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bashkimi Evropian ka thënë se nuk do të njohë rezultatet e zgjedhjeve në Bjellorusi dhe do të vendosë sanksione ndaj personave të përfshirë në mashtrime zgjedhore si dhe në shtypjen e protestave, ka thënë Këshilli Evropian. Presidenti i Bjellorusis Aleksandr Lukashenka ka udhëzuar Ministrinë e Punëve të Brendshme të ndalojë trazirat në vend veçanërisht në kryeqytetin Minsk, ndërsa lideria e opozitës në Bjellorusi, Svetlana Tikhanovskaja, u bëri thirrje liderëve evropian të mbështesin zgjimin e vendit të saj dhe të respektojnë zgjedhjen e popullit bjellorus, më shumë si materiali në vazhdim. Presidenti i Bjellorusis Aleksandr Lukashenka ka udhëzuar Ministrinë e Punëve të Brendshme të ndalojë trazirat në vend veçanërisht në kryeqytetin Minsk. Nuk duhet të ketë më trazira në Minsk, njerëzit janë të lodhur, njerëzit kërkojnë paqe dhe qetësi, tha Lukashenka me 19 gusht sipas agjencisë lajmeve shtetërore Belta. Ai gjithashtu urdhëroi autoritetet kufitare të rrisin sigurinë në zonën kufitare për të parandaluar hyrjen e luftëtarëve dhe armëve. Lukashenka gjithashtu ka thënë se një grup i punonjësve të mediave shtetërore që hynë në grevë si pjesë e protestave nuk do të lejohen të kthehen në punët e tyre, raporton Reuters. Vala e zemrimit në Bjellorusi është rritur prej kur Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se presidenti Aleksandr Lukashenka, që është në pushtet nga viti 1994, ka fituar 80.1% të votave për dallim nga kandidatja e opozitës Svetlana Tikhanovskaja me 10.12%. Opozita thotë se zgjedhjet ishin të manipuluara. Ministrat e jashtëm të BE-s janë pajtuar javën e kaluar për të vendosur sanksione ndaj zyrtarëve bjellorus të cilët i konsiderojnë përgjegjës për dhunën, shtypjen dhe falsifikimin e rezultateve të zgjedhjeve. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin më 18 gusht, duke shprehur shqetësimin për parregullsisë zgjedhore dhe goditjen ndaj protestuesve. Lideria opozitës në Bjellorusi, Svetlana Tikhanovskaja, u bëri thirrje liderëve evropian të mbështesin zgjimin e vendit të saj dhe të respektojnë zgjedhjen e popullit bjellorus. Tikhanovskaja e bëri thirrjen përmes një adresimi me video drejtuar Këshillit Evropian. Unë ju bëj thirrje që të mos i njihni këto zgjedhje mashtruese. Lukashenka ka humbur gjithë legitimitetin në sytë e kombit ton dhe botës, tha ajo. Tikhanovskaja aktualisht gjendet në Lituani, pasi është larguar nga Bjellorusia më njëherë pas zgjedhjeve presidenciale. Kandidatja opozitës mblodhi 10 ramira njerëz në tubimet e saj të fushatës zgjedhore dhe pretendon se ka marrë midis 60 dhe 70% të votave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj gjatë një takimi të zhvilluar të mërkurën janë pajtuar që të pezullohen punimet në rrugën e cila përshkon një pjesë të zonës mbrojtur pranë manastirit të Deçanit. Kryeministri Hoti ritheksoi se duhet të respektohet legjislacioni në fuqi miratuar nga Kuvendi i Kosovës, por po ashtu duhet të ketë parasysh edhe rëndësia e kësaj rruge për ekonominë dhe cilësinë e jetës së banorëve të komunës së Deçanit dhe më gjerë thuhet në një njoftim të zyrës së kryeministrit. Hoti me 16 gusht kishë kërkuar që të ndalën punimet në ndërtimin e rrugës. Reagimi i kryeministrit erdhi një ditë pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bëri ditur se Beogradi do të kërkojë pezullim urgjent dhe të përhershëm të punimeve të ndërtimit në zonën e mbrojtur të manastirit të Deçanit nga përfaqësuesit e Prishtinës dhe ndërmjetësuesit evropian në takimin e ardhshëm në Bruksel. Igumeni i manastirit të Deçanit Sava Janjić që deklaroi për Radio Evropa e Lirë se ndërtimi i rrugës Deçan-Plav është i ndaluar me ligjet e Kosovës dhe rikujtoi se zgjidhja e këtij problemi është gjetur më 2014, kur kryeministri i atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi, aktualisht presidenti i Kosovës, vendosi që ta devijojë këtë rrugë në mënyrë që të mos kalonte përmes zonës së mbrojtur. Ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnete ka përshëndetur vendimin e Hotit dhe Ramosajt. Bashkëpunimi dhe angazhimi për zgjidhje që respektojnë vendimin e gjykatës është e vetmja rrugë përpara që çon në një zgjidhje të vërtetë. Takimi i kryeministrit sot me kryetarin Ramosaj është një hap në drejtimin e dur, ka thënë Kosnet. Fili drejtuesi i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina njoftoi se më shumë nic votash ka zgjedhur profesor Nasser Sahitin, rektor të rritë universitetit. Në një konferencë për media, kryetari i Këshillit Drejtues të UP-s Ujkan Bajra tha se profesor Sahiti ka marrë 7 votat antarëve të Këshillit Drejtues, ndërsa dy kandidat tjerë, Paton Berisha, 2 vota dhe Blerim Regja, asnjë votë. Nuk kemi pasur presione asnjëri nga antarët e Këshillit Drejtues, megjithatë në bazë të prezantimit dhe intervistave, ky Këshill i ka dhënë besimin e profesor Sahiti të udhëheqë me universitetin gjatë 4 viteve të ardhshme, ka thënë Bajra. Ndërsa rektori Saiti u tha gazetarve se prioritetet e tij do të jenë ngritja e cilësisë në procesin e mësimdhënies, përmirësimi i cilësisë dhe ngritja e aktiviteteve në ulëmtime shkencore. Autoritetet gjermane po hetojnë një seri të përplasjeve me sa duket qëllimshme të makinave në një autostradë në Berlin si një sulm me motive islamike, njoftuan media të mërkurën. Incidenti ndodhi të martën në mbrëmje. 6 persona u plagosën, 3 prej të cilëve rënë, kur makina të dyshuarit u përplas me automjete tjera në autostradën A100 pak para orës 19. Dëshmitarët thanë se i dyshuari 30 vjeçar nga Iraku pretendoi se kishte një objekt të rrezikshëm në një kuti municioni. Asgjë nuk u gjet më vonë brenda, raporton BBC. Sipas njohurive të tanishme, ishte një sulm i motivuar islamik, u citua nga revista Focus një zëdhënës i prokurorisë. Në Gjermani, numri i rasteve me koronavirus është rritur në javët e fundit të dhënat nga Instituti Robert Koch për sëmundje infektive të mërkurën, treguan se janë regjistruar edhe 1510 raste të reja, duke e quar numrin e përgjithshëm të infektuarve në 226.000. Instituti tha se 39% e rasteve me gjasje janë importuar nga Kosova, Turqia dhe Kroacia, vende këto të cilat përmenden si burimi i infeksionit në javët e fundit, raporton Reuters. Ndërkohë, kreu i rregullatorit të vaksinave në Gjermani tha se disa grupe njerëzish që jetojnë në Gjermani mund vaksinohen në fillim të vitit të ardhshëm kundër koronavirusit. Deri më tani, sëmundja COVID-19 ka vrarë pothuajse 800.000 njerëz në gjithë botën dhe ka dëmtuar ende ekonominë globale. Eksperti kryesor për sëmundjet infektive në SBA Anthony Fauci ka thënë se nuk pret që vaksina koronavirusit të bëhet e detyrueshme për të gjithë amerikanët. Unë nuk mendoj se do shihnin ndonjëherë masën e detyrimit për vaksinim veçanërisht për publikun e gjerë, tha Fauci gjatë një forumi të mbajtur online, transmeton BBC. Nëse dikush refuzon vaksinën, atëherë nuk ka asgjë që mund të bëhet për këtë. Ju nuk mund ta detyroni dikë të marrë një vaksinë, tha ai. Komendet e tij bien ndesh me ato të kryeministit australian Scott Morrison, i cili më herët tha se dëshiron që vaksina ndaj koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19 të bëhet e detyrueshme aq sa është e mundur për gjithë australianët. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës ndërruar këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovren dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.